Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын 7-апрелдеги кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн апрель окуясына 13 жыл болду.
Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп, ай, аптырбайлык, элди көндөрөлүк деп айткан жок. Бул алардын күнөөсү, ошон үчүн жазасын алыш керек.
Израиль Ливандагы жана Газадагы буталарга сокку урду. Алдыда ошол жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уксак.
Саламатсызбы? Бүгүн апрель элдик инкылабына 13 жыл болду. 2010 жылы 6 апрелде элдик толкундоолор Алгачтын Арын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. 7 апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүштө Алатау аянтында 90 жакын киши ок кочуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Бийликтен кулатылган президент үй бүлөсү менен жакындары менен Беларусьтан баш байнекке тапкан. Президент Садыр Жапаров апрель окуясына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анда өлкө башчы Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы акс окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калганын белгилеген. Бишкекте апрель инкылабынын катышуучулары бул карашада жакынын жоготкондор чогулуп, 7-апрель курмандыктарын Алатау аянтында эскеришти. Ал эми президент баш болгон өлкө жетекчилери Ата Бейит мемориалдык комплексинде куран окушту. Курманбек Бакиев 2005 жылы март инкылабы аркылуу бийликке келген. Ал бийликте турганда саясатчы, спортчулар, журналисттер киши колдо болгон. Ал 30 жылга кесилген болчу Кыргызстанда. Кенже уулу Максим Бакиев, иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою абакка кесилген. Сыртынан Бакиевдин тууну Марат Бакиев болсо 30 жылга соттолгон. Башкы прокуратура Бакиевдерди Кыргызстанга экстрадиция кылуу аракети көрүлүп жатканын билдиргени менен анданы майнап чыга элек. 1-7 апрель күндөрү Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басымсыз кызматы ал достук жана өз ара түшүнүшүү менен өткөнүн жумушчу топтор эми Тажикстандын аймагында чогуларын билдирди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Калган 300 чакырымга жакын чек ара тилкесин тактоодо маселе жаралууда. Эки өлкө ортосундагы чек ара тактала электигинен улам ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келатат. Эл аралык кабарлардан орусиялык аскерлер 7-апрель күнү эртең менен Украинанын Херсон облусундагы Станислав кыштагын аткылады. Облустук аскердик администрациянын маалыматына караганда снаряд турак жайдын чатырын тешип өтүп жарылган. Андан 3 адам, 30 жаштагы аял, 10 жаштагы кыз жана 3 жаштагы бала жабыркады. Жабырлануучулар Херсон облусундагы шаардык ооруканага жаткырылды. Бала менен ненинин абалы оор деп бааланууда. Оор жаракат алган кызга операция жасалды. Украина армиясы былтыр күздөгү контур чабуулда Херсонду орусиялык күчтөрдөн бошоткон. Андан бери Орусия Херсон шаарына чектеш конуштарды тынымсыз аткылоодо. Украинанын чыгышындагы Бахмут кылаасын көзөмөлдөө үчүн болгон кармашта эки тарап тең оор жоготууларга кабылды. Азаттыктын Украин кызматы Бахмуттагы жагдайды жөө аскерлердин экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң кандуу согушу деп атады. Орусиялык армия Бахмутта 2022 жылдын июлунан бери чабуул коюп жатат. Шаар талкаланды, бирок Украинанын күчтөрү каршылык көрсөтүп коргонуусун улантууда. Израиль 7-апрелдин таңында Ливандагы жана Газа тилкесиндеги буталарга соккурду. Бул палестиналык Хамас радикал тобу жоопкерчилик алган ракеталык чабуулдарга жооп экени айтылды. Израиль аскердик учактары Хамас көзөмөлдөгөн аймактардагы 10 бутага, анын ичинде Ливандын тиржээгиндеги палестиналык качкындардын Рашидия лагерине жакын жерге чабуул койгонун билдирди. Хамас Израилдин чабуулун айыптаган билдирүү таратты. Ливандын расмий өкүлү Рейтерс агенттигине жабыркагандар жок экенин кабарлады. Бир күн мурун Ливан тараптын Израилге 30 ашуун ракета атылганында 2 киши жараат алганы кабарланган. Ракеталардын жарымы абадан коргонуу күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн. Улуу Атам мекени согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилет. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров 3-апрелде кол койгонун эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалымат боюнча жеңиш күнүнө карата Кыргызстанда 68 адам бир жолку материалдык жардам алат. Аны төлөөгө 6 860 000 сом каралган. Бир жолку материалдык жардам 9 майга чейин банктык эсептерге которулат жана райондук шаардык почта бөлүмдөрү аркылуу берилет. Бишкек мэриясы шаардын муниципалитетинин менчигиндеги жарактан чыккан эски автобустарды сатуу боюнча 12 майда аукцион өткөргөнү жатат. Бул тууралуу шаар бийлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Сатыла турган автоунаалардын тизмеси бекитилди жана кепилдик төлөмдүн өлчөмү лоттун баштапкы наркынын 10% деп аныкталды. Арыздар 10 майга чейин кабыл алынат. Президент Садыр Жапаров 1-апрелде Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол инфраструктурасынын өнүктүрүү департаментине күтүүсүз текшерүү менен барып, эски автобустарды металл аломго чыгарып, жаңы автобустардынга орун даярдоо тапшырмасын берген.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы бардык макалаларды, ал жака жарыяланган шилтемелерди эч кандай тоскоолдуксуз ачып, биздин сайтка кирип башка дагы материалдарды сиз тоскоолдуксуз окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, 8-9 апрель күндөрү Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. 8-апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактардан нөшөрлөгөн жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 8-апрелде күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен, тагыраагы Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 9-апрелде болсо көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. 7-апрелден тарта 10-апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу абанын температурасы жогорулап, Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу ашуусунда, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында жана Кара Кол эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдарында чоң ашуу ашуусунда кар көчкүтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймылы чектелиши зарыл. Абанын температурасы 8-апрелде Чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 +4, күндүз 12-17, Нарын облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-10 градус жылайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 +2 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градус жылы болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 7-апрель. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына кезиктирсек, апрель окуясына бүгүн 13 жылдын жүзү болду. 2010-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык криминалдык бийлигине каршы чыккан элге ок атылып 90 жаран курман болгон. Бакиевдер үй бүлөсү менен өлкөдөн качып Беларусьтан башпаанек тапкан. Бишкекте апрелин клаунун катышуучулары бул каргашада жакынын жоготкондор чогулуп 7-апрель курмандыктарын эскерди. Ага Кундуз Кызылжарова дагы барып келген.
Ата бейитте жер жазалангандардын арасында Жумабөйү Ыбышеванын өмүрлүк жолдошу да бар. 4 баланын атасы 7-апрелде адилетсиз бийликтин саясатына чыдабаган элге кошулуп аянтка барган экен.
Бусиктердин бир кадири болчу, балыкчыданбыз биз. 6-сы күнү Бишкекке кеткен, балдарына баарына жогорку билим берген, өзү кургозору кенен адам эле абдан. 7-сы күнү аянтка барып эл менен бололук деп Бакиевдин аткан снайпердин огу маңдайына тийип өлгөн.
Ак үйдүн алдында окуу учкандардын арасында улуттук университетте саясий илимдерди окуткан 36 жаштагы Жолдошбек Кудайбергенов да бар болчу. Анын жакындары бийлик эмне үчүн куралсыз элге ок аткан деген суроо менен армандуу өмүр сүрүп келет.
Форумда чогулганда эмне үчүн элди форумга барып сүйлөшүп токтотуп калышкан жок. Эгерде бул анык элдик бийлик болсо, жана 17 мартта айткан талаптарды аткарабыз деп коюп элди атканга жеткирбеш керек эле да. Бийликтин милдети ошо да, туурабы? Мисалы жана советник по безопасности деген Сатыбалдиев отурат азыр мына парламентте. Макеевдин советниги болчу, ошол тур да. Эмне үчүн ошол сыяктуу чиновниктер бирөө дагы баш көтөрүп ай аптырбайлык элди көндөрөлүк деп айткан жок. Бул алардын күнөөсү, ошол үчүн жазасын алыш керек.
Деп айтты Нурия Айдабосунова. Апрель инкылабынан бери Кыргызстанда 4 президент алмашып, өлкө бир топ кыйын сыноолорду баштан кечирди. Каардуу бийликтин курмандыктарын эскерүүгө келгендер 13 жыл мурунку максаттар толук аткарылбай калганына өкүнөт.
Биз ойлогондой болгон жок. Агайларды угуш керек, профессорлорду угуш керек, доктору науктарды угуш керек, демократия обязательно болуш керек, сот адилеттүү болуш керек, али кечээ адилеттүү боло элек, прокурор адилеттүү болуш керек, али кечээ боло элек, милиция адилеттүү болуш керек. Али кечээ боло элек, боло албай атышат. Бакиевдер ыкмалап турганы бизге жакпай турат да.
Деген пикирин Апрель инкылабынын катышуучусу Конушбек Дөөлөталиев айтты. 2010 жылы 6 апрелде элдик толкундоолор алгач Нарын шаарында, кийин Таласта башталып, Бишкекте уланган. 7 апрелде баш калаанын Алатоо аянтында 100 жакын киши окко учуп, 100 ашуун адам жаракат алган. Президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, соңку тарыхтагы бул окуялардын эң башкы сабагы адилет башкаруу менен элдин бакуат турмушун камсыз кылуу деп белгиледи.
Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы акс окуясы, март, апрель элдик революциялары жана акыркы октябрь окуялары өлкө тарыхындагы саясий орчундуу окуялардан болуп калды. Азаттыкты тутутуп, ар дайым калыстыкка умтулган өзгөчө касиеттүү көкүрөгүндө аздектеп алып жүргөн кыргыз эли аталган бул окуяларда адилетсиз башкарууга караманча каршы болуп, чырмалышкан акыйкатсыз системаны алмаштырууга тикесинен тик турган. Биз ата мекени менен жамы журтунун камын жеп, кара баштарын канжаага байлап, өмүрлөрүн арнаган атуулдарыбыздын ой максат тилектерин Кудай буйруса орундатабыз.
2010 жылы түзүлгөн 14 кишиден турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков апрель окуясынын кыргыз бийлиги үчүн сабагын мындайча белгилейт.
Конституцияда жазылган тайдым, буга бирөө жооп бериш керек. Ант берген да, демократиялык укуктук өлкөнү курабыз деп. Конституциядагы норманы мен баарын аткарам деп колду коюп айтпады беле эмне? Кана, мына сабак түшүнөбүз керек. Мына бүгүн эл аралык уюмдардын аттарын айтпай эле коеюн. Баалары боюнча Кыргызстан жарандардын укуктары эркиндиктери менен эркин эмес мамлекет деп чечим чыгарышты.
Апрель окуясы боюнча баш аягы 30 жакын кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Бийликтен кулатылган Курманбек Байкеев жакындары менен Беларусьтан башпайник тапкан. Мурдагы президент 30 жылга кенже уулу Максим Байкеев, иниси Жаныш Байкеев, ошол кездеги премьер-министр Даниер Үсөнов өмүр бою кесилген. Байкеевтин туң уулу Марат Байкеев 30 жылга сыртынан соттолгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
2022 жылы Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок. Мындай пикирин баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккел Азаттыкка маегинде айтты. Ал уюмдун 27 мартта жарыяланган дүйнөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган жылдык баяндамасында Кыргызстандагы кайсы көйгөйлөргө көңүл бурулганын түшүндүрүп берди. Маккел менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course. And I have to say that I myself have been away for a year and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
Көп жагдай сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чөгөрдү. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелери негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдорунда колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим тоо кенине байланыштуу эски видеону бейкапар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Жекшеналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned
силердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айып тоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын маданият министрлиги азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Kyrgyz authorities always say
бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөт адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done. And you know, let's face it, if you look at our annual report entry,
көп иш жасалышы керек. Биздин баяндаманы окусаңыз, бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз. Дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар. Ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопко тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары, абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
Урматтуу көрөрман, сиз баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Бурбуразия боюнча изилдөөчүсү Хизер Макилдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешкен. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Апрелдик инкылабына 13 жыл болду. Бишкекте кыргыз тажик чек арасы боюнча жумушчу топтор жолукту. Орусиялык күчтөр Херсондун Станислав айылын аткылаганда балдар жараат алды. Израиль Ливанга жана Газа тилкесине сокку урду. Улуу атамекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сомдон берилет. Бишкек мэриясы эски автобустарды аукционго коет. Эл аралык темалардан 7 апрелдин таңында Израиль Ливандагы жана Газа тилкесиндеги буталарга сокку урду. Бул мунун артында Хамас радикал тобу турат делген ракеталык чабуулдарга жооп экени айтылды. Ага чейин Ливандын аймагынан Израилге 34 ракета атылган эле. Чыгыштагы кырдаал Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги окуядан кийин курчуп кетти. Аймактагы улуттар уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрү абалды өтө олуттуу деп баалап, тараптарды сабырдуулукка чакырды. Айбек Бибосуновду угалы.
Ливандын аймагынан атылган 34 ракетанын 25'in Израилдин абадан коргоону күчтөрү жок кылып, дагы 5'ү ар кайсы районго түшкөнүн Тель-Авив билдирди. Израилдин түндүгүндөгү Фасут аймагынан ракетанын калдыктары табылды. 2 жаран жаракат алганы кабарланды.
Биз жарылуунун жана сиренанын үнүн уктук. Менин үйүмдүн жанынан өтүп бараткан машинага ракета тийип, бирок жарылган жок. Качып кетип кайра келсем, жарадар болгон бир киши бар экен.
Ливан тараптан Израилди мындай масштабдуу аткылоо 2006-жылкы 2-чи Ливан согушунан бери боло элек болчу. Андагы Израиль армиясы менен Ливандагы радикал Хизбулла кыймылынын согушу бир айга созулган эле. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкөнүн куралдуу күчтөрү менен чукул жыйын куруп, агрессияга жооп кайтарыла турганын айтты.
Кыран тоосундагы абалды өзгөртүүгө аракет кылып жатабыз. Биз кырдаалды жөнгө салууга чакырабыз жана ал жерде зордук зомбулук көрсөткөн экстремисттерге каршы чечкиндүү чараларды көрөбүз. Башка фронттордогу бизге каршы агрессияга келсек, душмандарыбызга туруштук беребиз жана алар жооп берет.
Израиль армиясы Хамас көзөмөлдөгөн аймактардагы 10 бутага, анын ичинде Ливандын тир жээгиндеги палестиналык качкындардын Рашидия лагерине жакын жерге чабуул койгонун билдирди. Ракеталардын бири Ливандагы карапайым бирөөнүн турак жайына келип тийген. Ливандын расмий өкүлү Рейтерс агенттигине жабыркагандар жоктугун айтты.
Түндө уктап жатканбыз, күтүлбөгөн жерден катуу үн угулду. Ойгонсок чатыр үстүбүзгө кулай баштады. Бул жерде менин бир туугандарым уктап жатышкан. Эшикке чуркап чыктык. Тегерегибизде чачырандылар, топурак жана таштар ucho баштады.
Кабарларга караганда Газа тилкесинин ар кайсы аймактарында да катуу жардыруулар болду. Анткени Израиль Хамастын туннелдерин жана курал жарак чыгарган жерлерин бутап алганын айтып жатат.
Биз ооз ачалы деп жатканбыз. Анан эле 3-4 жардырууну угуп калдык. Мен дароо 2 жаштагы кызымды алып качтым. Эки жакты карасам бүт талкаланып калыптыр. Машинем да жарабай калды.
Израиль бутага алган Газа секторун радикал Хамас кыймылы башкарат. 6 апрелде кыймылдын башчысы Исмаил Хания Ливанга иш сапары менен барган. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчуп кетишине Иерусалимдеги Аляхса мечитинин айланасында палестиналыктар менен Израиль полициясынын кагылышы себеп болду. Аймактагы улуттар уюмунун тынчтык орнотуу күчтөрү абалды өтө олуттуу деп баалап, тараптарды сабырдуулукка чакырып жатат. Куралдуу кармаш мусулмандардын ыйык ороз айына жана жөөттөрдүн Песах майрамы белгиленип жаткан маалга туш келди. Айбек Бибосунов, Айбек Улчуманов, Азаттык, Рага.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 7 апрелдеги кечки утурларын угуп жатасыз. Бүгүн белгилүү опера ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбеков акыркы сапарга узатылды. Сахна чебери менен коштошуу зыйнатына мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана жакындары чогулду. Маркум талантты эскерген замандаштары ал кайталангыс драмалык тенор экенин айтышууда. 40 жылдан ашуун өмүрүн классикалык искусствого арнаган Алмазбековдун чыгармачыл дүйнөсү тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолголо чыккандай канатын тарап казырдык көлмөдө чардап жаткандай көркү бир сулуу бет айдай биздин ала тонун ай.
Бул муканын көрүнүктүү опера ырчысы Сталбек Алмазбековдун үнү. Иманын угармандары тилекке каршы тенор аткарган жагымдуу чыгармаларды сахнадан жандуу укпай, архивдик тасмалардан гана уга алышат. Сталбек Алмазбековдун 69 жашында өмүрдөн өтүшү жалпы кыргыз маданиятын кайгыга салып турат.
Калап айылды сонун түрдөнткөн ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү. Ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүү чекилик. Маселен, Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы, СССРдин эл артисти Токтуналы Сейталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенору андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрүнкеев атындагы окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 79-жу жылы Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында айтылуу опера ырчысы Италиядан билим алган Бекен Жылыспаевтен сабак алган. Жылыспаев Алмасбековтун устаты Сейталиевти да окуткан эле. Өнөргө өзүн арнаган ырчы 1982 жылдан тарта өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал театрда коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда тенардын партияларынын дээрлик көпчүлүгүн аткарган. Композиторлар союзунун төрагасы Турдубек Чокиевтин айтымында замандашы Алмасбеков соңку 30 жыл ичинде улуттук опера жана балет театрында улуттук опералар дээрлик коюлбай калганын байма-бай көтөрүп келген.
Өзгөчө Мусабаевди айыптан урматтар эле. Бул жана Бельканто деп коет, бул ырдоо ыкмасы, Италиядагы ырдоо ыкмасы бар. Ошол Белькантону мына ушул элдик ырчылардын ичинен Мусабаевка ой ий деп жанагы кыргыздар арпанын ала тосунан ий деп мисалы ошолор кошо ийгендин баарын мындай кыргызга алып келип кандайдыр бир Италия мектеби менен кыргыздын мектебин бир бириктирүү жөнүндө бир абдан бир жакшы ойлорду айтчу да изденип жүргөнүм болчу да.
Сахнада жүргөн 40 жылдай убакыттын ичинде Сталбек Алмасбеков КМШ өлкөлөрүндө жана Европанын бир катар өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Буга чейин Алмасбеков аткарган бир топ ырлар, романстар Кыргыз радиосунун алтын фондуна жазылып калган. Ал элден алыска узаса да үнү калды. Бул анын элине калтырган мурасы дешет, аны таанып билгендер. Мындан сырткары сахна чебери артына бир топ шакирттерди тарбиялап, азыр алар да элге төбөсү көрүнгөн ырчыларга айланды. Шакирттеринин бири, дагы бир тенар Талант Токонбаев, устатын таланттуу ырчы гана эмес, жапа кеч мүнөзгө ээ жакшы адам катары эскерет.
Агайыбыздын эң негизгиси адамгерчилиги өтө бийик болчу. Биз окуганда курсагыбыз ачып калса, кыйынчылык, оор күнүбүз болуп калса ар дайым биздин жаныбызда болчу. Агайдын бизге калтырып өткөн сабактар биздин эсибизде ар дайым. Мен 18 жыл болсо дагы окуу жайды бүткөнүмө ушул агайдан азыркы учурга чейин мен агайдан тарбия алып келгем. Кайсыл жерден кандай ырдашты ушунун баарын ушул күнгө чейин үйрөнүп келдим. Бир айткан сөзү бар эле да, канчалык бийик учпагын жерден жем жегениңди унутпа депчи. Ошол сөзү ар дайым эсимде да. Ушундай акыл насааттар аябай көп.
Сталбек Алмазбеков менен узак жылдар бирге иштеген композитор, улуттук опера жана балет театрынын башкы дирижёру Жумакадыр Каниметов кесиптештин феномениине токтолуп, аны татыктуу баалай албай калдык деген өксүгүн айтып отурду.
Тенорлор көп мындайчы. Анан бул лирический тенор, драматический тенор. Вот драматический анын астына чыккан эч ким жок эле да. Мындай Орто Азияда деле жок. Өзүбүздө кичине баалай албадык да. Ушу мына 60 жылдыгында жанагы эки спектакльди бир ойнош ар кимдин колунан келбейт. Бул Италияда гана болгон да. Андан кийин муну кайталады да ушуну. Карашы ушу тартылып калды эми, ошону жоготпой сактап калсак бул эле тарыхта калат да. Просто кичине ич ачышат да. Бул киши баарын ала турган. Эмне Манас үчүнчүсүн эмнелерин берсе деле болот эле да.
Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын солисти, алдыңкы сахна чебери Сталбек Алмасбеков 1953 жылы Жумгала районундагы Көкөй айылында туулган. 2003 жылы ага чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы ыйгарылган. Арген үндүү ырчы менен коштошуу зыйнаты бүгүн 7 апрелде өзү эмгектенген опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 7-апрелдеги кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Сиз эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чегит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Бүгүнкү эфирде жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берүүдө. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым сааттык уктурууну ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Андан соң кийинки бөлүктү баштайбыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын 7-апрелдеги кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүнкү эфирде Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта апрель инкылабына карата даярдалган кенен баянды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Бакыт Төрөгөлдүн.
Саламатсызбы? Бишкек шаарында 6-апрелде мейманканалардын биринде 3 кишинин, бир эркек, 2 аялдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда алардын денесинин кыйноонун белгилери аныкталган эмес, бул окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Милиция кызматкерлери эркек киши 30 жаштагы адам экенин тактады. Айрым жалпыга маалымдуу каражаттары ал чет өлкөнүн жараны экенин, алар баңгизатты ашыкча колдонуудан каза болгонун жазышууда. Нарын районунун Солтон Сары жайлоосунда жүк ташуучу автоунаасы менен сууга түшүп кеткен алтын комбинаттын 31 жаштагы жумушчусунун сөөгү 7-апрелде табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басымсыз кызматы кабарлагандай, кырсык 5-апрелде болгон. Кырсык болгон жерде Нарын облустук башкармалыгынын шаардык жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнүн суучул куткаруучулары иштеди. Муздун астынан табылган алтын кен ишканасынын кызматкеринин сөөгү ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп берилди. Финансы министрлиги Баткен облусунда 2022 жылы кыргыз тажик чек арасында чыгым тарткан ишкерлерге быйыл насыя берүү үчүн 90 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөрүн билдирди. Маалымат боюнча министрликтин финансы кредиттик фонду Баткен шаарында, Баткен жана Лейлек райондорунда 212 жабыркаган ишкер менен жумуш алып барып, 75 менен насыялык келишимди түздү. Былтыр 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылышууда Кыргызстандын 63 жараны курман болуп, 200 кишиден ашык киши жаргында жаракат алган болчу. Кандай окуяда Кыргызстандын айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Тажикстан тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулоо жаракат алганын билдирсе, ОЗОД өз булактарына таянып, каза болгон деген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Өзбекстандын Сенаты сексуалдык зомбулук үчүн жазаны катаалаткан мыйзам долбоорун кабыл алды. 6-апрелде кабыл алынган документке ылайык, мындай кылмыш жасап соттогондор мөөнөтүнөн мурда абактан чыгарылбайт. Жазасы да жеңилдетилбейт. Мындан тышкары зордукчулардын тизмеси түзүлөт. Сенатта бул мыйзам долбоору ушулаптада Өзбекстанда жашы жете элек кыздарды чиновниктер зордуктаганы тууралуу фактылар ачыкка чыккан учурда кабыл алынды. Өзбекстандын кылмыш кодексинин 118-беренесине ылайык зордук көрсөткөндөр 10 жылдан 20 жылга чейин камалат. Мыйзам долбоору 10 күндүн ичинде президентке берилиши керек. Мамлекет башчысы аны 30 жумушчу күнүн ичинде карап, кол коюп же кайра иштеп чыгуу үчүн артка жөнөтөт. Орусиянын Москва шаардык сотунда оппозициячыл саясатчы Владимир Карамурзанын соту жабык өттү. Сотто прокурор 25 жылга катаал режимдеги абакка кесүүнү өтүнгөн. Бул тууралуу 6-апрелде адвокат Мария Эйсмонто билдирди. Карамурза Орусиянын армиясы тууралуу жалган маалымат таратууга, ылайыксыз уюмдун ишмердүүлүгүнө катышууга жана мамлекетке чыккынчылык кылууга шек салып жатат. Саясатчы 2022 жылы апрелде камакка алынып, ага каршы Орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буганын Кошмо Штаттардын Аризона штатындагы мыйзам чыгаруучуларынын алдында орус бийлигин жана Украинадагы согушту сындаган сөздөрү себеп болгон. 7-апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмасбековду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Анын демилгеси менен Кыргыз опера жана балет театрында 2002 жылы дебют жаш ырчылардын чыгармачылык лабораториясы түзүлүп, бир катар жаш ырчылар даярдалганы зыйнатта айтылды. Маркумдун сөөгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнө коюлду. Сталбек Алмасбеков 5-апрелде каза болгон. Ал 1953 жылы Нарын облусунун Жумгала районундагы Көгөй айылында туулган.
Рахмат, бакыт төрөгөлдү айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталып, ал жактагы шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Мындан так 13 жыл мурда ушул күнү элдик толкундуунун натыйжасында Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган. Бакиевдин башкаруу жылдарында көрүнүктүү депутаттардан баштап ишкер, спортчу, кримтөбөлдөр буйрутма адам өлтүрүүнүн курмандыгы болушкан. Кландык башкаруу, оппозицияны куугунтуктоо, жалданма адам өлтүрүүлөр, эркин медиаларга басым жана коррупциялык көрүнүштөр 2010-жылы апрель окуясына алып келип, анда жүздөй адамдын өмүрү кыйылды. Апрель окуясына арналган берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Бул азыр Ратбек Байкем ушундай ковёрдо сваткалатканда съёмка. Бул азыр Нурбек, азыр бул биздин Асыл Тыныбекованын азыркы тренер Нурбек Тазабековтен ушул бала азыр мана көрүп алгыла.
Ушул ошо менен калдашып турабы?
Ооба.
Бул студенттик күндөрү экен.
Бул студенттик күндөрү, бул студенттик күндөрү. Бул мен апам Дилбар.
Бакыт Санатбаев. Ратбек Санатбаевдин иниси.
Жаш түрүлү.
Эгемендүү Кыргызстан тарыхында Ратбек Санатбаев спортто жылдыз жанган даңазалуу балбан катары эсибизде калды. Спорт чебери Санатбаев Азиянын грек-рим күрөшү боюнча 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатында коло медалдын ээси жана бир нече жолу эл аралык турнирлерди жеңген. Ал Атланта, Сидней олимпиадалык оюндарында Кыргызстандын намысын талашкан.
Эки миң жылы келди. Мен сурайттым, Ратбек ага, аке, байкем, эмнеге келдиң? Ал жактан Дәүләт Балыч Турлуханов, пожалуйста, особняк берем, джип берем, жумуш берем, бизнес кылабыз. Эмнеге келдиң десем, бир эле кыска сөз айтты. Силер билбейсиңер, инимдер деп айтты. Мен кыргыздын патриоту болом деп айтты. Казакстанда 10 жыл жашадым, ошондо да дагы деп, Казакстанда жүрүп, кыргыз желегин көтөрдүм. Спортсмендерди мамдай көтөрөм, ушундай жылдыздуу кылам өзүмө окшоп, анан ушундай жаман жолго преступник болбосун деп ушундай көп нерсени кылам деген ушул олимпийский комитеттин төрагасына болуп ушу барам деп ойлор эле. Мен өзүм бир өзүм мнением айтам, ал жактан жүрүп 91-ден 2000-чи почти 9-10 жыл жүрдү. Ал жакта жүрүп Казакстанда кыргыздын желегин көтөрүп жүрдү. А бул жак келип туруп ох деп калды да.
2006-жылы 8 январда Ратбек Санатбаевди Бишкектеги кичи райондордун бириндеги үйүнүн жанынан белгисиз кишилер атып кетишкен. Ошол учурда Санатбаевди Улуттук Олимпиада комитетинин жетекчилик кызматына сунуштап жатышкан болчу. Жакындары анын өлүмүнүн себеби душмандарынын көрө албастыгы, кызмат талаш болушу мүмкүн дешет.
Эми абдан криминалдуу болгон. Анда бизде президент деле жакшы иштеген эмес. Президенттер деле эм жашырбасак деле баардыбыз билебиз, алар деле көбүнчө ошол, например, АККда иштегендер деле депутаттардын деле арасында преступниктер болгон, уголовниктер болгон. Бир сөз айтканда мыйзамсыз болгон, беспредел болгон кылмышкерлер ОПГшинин алардан деген миллион доллар деп кассасына жүргөн, алар деген көбүнчө деле сотрудник МВД, прокуратура жана КНБ-лерди баардыгын булар, по-моему, ушул колго алып койгон деп келер деп ойлойм да мен өзүм дагычы. Ошол үчүн андай айтыш жок эле, потому что ошондо өзүңөрдү билесиңер, Байман Эркинбаевди өлтүрдү, дагы кандай дагы мына чүйдүк бир жудаисти депутаты да өлтүрүштү, көп дагы ушундай аттары чыккандары ушундай жайын кыйып кетишти. Мен орусча айтып кетейин, мени сурайт Ратбек, почему Ратбека почему били деп, Бакыт сурайт, я говорю, он стал заложником собственного успеха деп коем.
Ратбек Санатбаев киши колдо болгон жылдары үрөй учурган жалдама адам өлтүрүү, криминалдык тиреш, каралардын бийликке аралашкан учур эле. Апайсы өлкөдөгү мындай кырдаалга ошол кездеги Курумбек Бакиевдин бийлигин күнөөлөшкөн. Себеби Бакиев бийликке келген 2005-жылы эле парламенттин 2 депутаты атылып, дагы бири түрмөдө криминалдын колунан өлгөн.
Эң чоң жүйөлүү себеп менен депутат Эркинбаев жок. Аны силер билесиздер, кечээ ал курман болду. Мен бир мүнөткө аза күтүү жарыялайм.
Дорунбек Садырбаев, Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты.
Өз бийлигин Бакиев кан менен баштады. Адамдардын өмүрүн алуу менен башталды деп туруп, импичмент баштайлы, мен алдыңарда туруп берейин. Сүйлөбөгүлө. Өмүрүңөргө коркунучтук келгендер кеткиле. Республикадан чыгып кеткиле. Мына мындай бандиттик мамлекетте жашоого, иштөөгө болбой калды. Мен эми Жалал Абад элин сакалы бөртөппөдүбү, бир жаш балар алдырбый. Эмне жамандык кылдылар? Эмне үчүн өз айттылыгы менин күнөмдү айттыгыла? Далилдеп бергиле деп өзү кайрылып атса, эсимди бок жеп жүрдүбү? Эмне үчүн Баймандын охранасын алып коюп, эч ким азыр гарантия бере албайт? Кадыржан, эртең сени бир сүгүнү эркинди атып кеткенин мен каалабаймын. А биздин мамлекет, эй атсаңар мени атып алгылачы, жамансыңар. Президент, хам менен баштадым жумушуңду.
Нас пытают убить уже только за намеренное баллотироваться.
Маркум Дорунбек Садырбаев айткандай эле болду. Буйрутма адам өлтүрүүнүн курмандыктарынын тизмеси токтогон жок. 2008 жылы сентябрда Жогорку Кеңештин 34 жаштагы депутаты Руслан Шабатоев белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, анын сөөгү бир жылдан кийин байтык айылынын жанынан табылган. Шабатоев 2005 жылдан бери киши колдо болгон 5-чи депутат болуп калды. Ал парламенттеги оппозициячыл социал-демократтар фракциясынын мүчөсү болгон.
Ресурсту болчу ал. Эгер бир мени ушундай мүнөз болчу да, бир нерсеге турса бүттү.
Күлчөрө Токтосонов Руслан Шабатоевдин досу.
Бир позиция туруп алса бүттү, ал ушул позициясынын аягына чейин сүйүп жүрүшүндөй, буну кыя алышындай да бул. Эмоция салып азыр айтсам ар ким курмандуу болду айтты. Бирок мындай чын ойлоп келсең эми азыр кыйын айтыш. Эми ошо чоң кеткен жок да эми. Өзүнүн позициясы үчүн кетти го деп ойлойм. Өзүн принцип алды бул менчи. Ушуда болчу да кой десең болбой эле, жок бир принципке туруп алса туруп алса кой десең кучу эмес. Ушундай көкпөт болчу. Ушул көкпөттүн балким ушучагы жетишти, жаш кезинде эле элин баарын таанымалуу болду да Руслан Руслан деп.
Ага чейин Жогорку Кеңештин депутаты Жусупжан Жээнбековдун ишкер баласы Бактияр Амиражанов дайынсыз жоголгон.
Эми көп окуялар эми айтпай эле коеюн дедим, эле айтышка туура келип атат. 8 күндөн кийин, 6 күндөн кийин Бакиевке кирип ушундай балам жоголду, ушундай да мындай. Жада калса ошондо телевизордон бар жоктон реклама объявление кетип аткан. Десем Бакиевдин ушуну билмексен болуп койгондугу мени аябай кыжыратып калды. Ошол жерде отуруп мени Шабатоев тууралуу да сурады. Кандай адам деп. Негедир? Шабатоев биздин партияда болчу. Жаш жигит, өсүп келаткан. Менден эмнеге сурады? Мен аны бүгүнкү чейин түшүнө албайм. Жакшы жигит дедим, өсө турган, келечеги кеңири. Эртеси уктум Шабатоев жоголду деп. А менин балам да жоголду. Анан мен ушу
ошо Шабатоев менен сиздин балаңыздын ортосунда бир байланыш
жок, байланыш жок. Экөөнү эки башка деп коюшту. Шабатоевду казактын чоң бандиттерине шылтап коюшту окшойт. Ал жигиттин артынан менин оюмча жакшы түшкөн күчтүү бир адамы боло албады да деп ойлойм. Аябай мындай грамотный, акылдуу, токтоо жигит.
Ошол кездеги күч органдары үрөй учурган адам өлтүрүүлөрдү криминал, ишкерлик, чоң акча деген сыяктуу себептерге байланыштырып коюшкан. Ар кандай жагдайдагы адам өлтүрүүлөрүн себеби бүгүнкүгө чейин табышмак. Курумбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө, анын Ак жол партиясын түзүүгө салым кошкон президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун мыкаачылык менен өлтүрүлүшүн жашыруу мүмкүн эмес эле. Расмий версия жол кырсыгы делгени менен оппозиция саясат бар экенин ачык айтып чыгышкан. Себеби Садыркулов кызматтан кеткенден кийин үй бүлөлүк башкарууга каршы оппозициялык күчтөрдү бириктирүүгө аракет кыла баштаган.
Оппозициямын деп айтыш, оппозициямын деп чыгыштын өзү коркунучтуу болуп калган да, анткени
ачык эле болуп калды да. Мына ошо Медет Садыркуловтой эң чоң баягы даражада турган баягы салмактуу саясатчы ушинтип атса калгандарына
Эмилбек Каптагаев коомдук ишмер.
Депутаттарды жөн эле атып кетип атышты, депутаттар жоголуп кетип атат. Бул мунун баары тең жөнөкөй болгон жок да, мунун баары тең ошо жеке бийликти бышыктоо үчүн жасалган аракет да. Ким каяш айтса мына ушундай болосуңар деп. Анан ошо 2009 Садыркуловду өлтүрүп өрттөйгөндөн кийин Бакиевтерде абсолюттук баягы ишеним пайда болду да, бүттү мындан ары эч кимди эч ким бизге мындай каршы чыга албайт.
Бакиевдин энергетика тармагындагы саясатын сындап жүргөн Сапар Аргынбаев 2009-жылы улут аралык кастыктык козду беренеси менен соттолгон. Укук коргоочу түрмөдөн ошол кездеги бийликтин криминал менен коюн колтук алышып алганын көрдүм деп айтып жүрөт.
Ошо СИЗОдо ошол жердеги чёрныйдар жанагындай положенистер мактанган, ты знаешь, наши братаны с корочкой ходят возле Жаныша деп туруп мактанышчы. С корочкой, в погонах и с корочкой ходят наши братаны деп туруп. Ошончо мактанышчы, прогулка чыкканда эметип алып туруп. Ошол бардык эле эметип атканда ошол бири жашырып туруп айтчу эмес. Анан бизге ошо эметип аткандан кийин ошо бизге кол салып эметип атканда криминал аркылуу ошо бизди тынчытабыз, криминал аркылуу бизди коркутуп алып туруп, оозубузду жабабыз деген ой кылаткан. Муунтуп анан ошо муунтуп туруп анан Савап кабыргамы сындырган, анан Азиз Абдрасулов өздөрү келишип Красный Крест келип туруп обследовать этишип көрүшүп анан баардык заключение берген.
Мамлекет репрессивдүү өлкөгө айланды.
Исмаил Исаков, мурдагы коргоо министри.
Жаштарга азыр мактанып атышпайбы? Эмнеге андай дегенге негиздер бар. 30га жакын биздин саясатчылар, депутаттар, коомдук ишмерлер, жарандар, журналисттер өлтүрүлдү. Аралашкан ошолордун колу менен кеттерин жасашкан. Өздөрүнүн криминалдарына бул мындай асфальт жол түзүп беришкен өздөрүнүкүнөн. Кээ бирлерин басышкан, атышкан. Бул көрүнүш ошолор менен болгон. Өзүңөр билесиңер, криминалдык төбөлдүн жетекчиси Акматбек билесиңер да? Депутат болуп анан ким өлтүрүлдү дейсиңер мен? Ким аркылуу мен? Эми алар дискими иликтеген жок да мен.
Феликс Кулов, мурдагы өкмөт башчы.
И этот решил разыграть карту Рысбек Акматбаев.
Ошол кезде Рысбек Акматбаев абалды өзүнүн пайдасына ойногусу келди. Башкача айтканда алардын байланышы бар болчу. Рысбек жөн жерден митинг өткөргөн эмес да. Ага министр, атка минерлер башын ийип келип турушчу. Эски аянтта ал мага каршы митинг өткөрдү. Бул көп нерсени айтып турат.
Вот, пожалуйста, о чём это говорит?
Ушинтип өлкөдөгү башаламандык, криминал, таасир талаштын учурунда ар кандай табышмактуу жагдайда 30 киши, алардын арасында депутат, саясатчы, коомдук ишмер, спортчу, ишкерлер киши колдо болгон.
Үсөн Кудайбергенов, Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Раатбек Санатбаев, Рысбек Акматбаев, Алишер Саипов, Руслан Шаботоев, Санжар Кадралиев, Медет Садыркулов, Геннадий Павлюк, Танычбек Акматбаев.
Үй бүлө мүчөлөрүн мамлекеттик башкарууга алып келбейм деген Курманбек Бакиевдин тууганы, балдары жогорку кызмат орундарын ээлешкен. Негизинен Бакиевдин иниси Жаныш менен уулу Максим Кыргызстандагы эң таасирдүү фигураларга айланган.
Ал үй бүлөлүк кландык бийликти орнотконго барды. Кантип барды мына? Балдары бөлүп алды. Туугандары менен, инилери менен. Максими болсо бүт жанагы финансы, каржы булактарды бүт ээледи. Эч кимди киргизген эмес, өзү гана чечти. Мына президент азыркы отурган министрлерден сурасаңар, Макылбек Жапаров министр болуп жүрөт деп сурасаңар айтып берер. Бар десе Максим менен сүйлөшкөле деше эле мине. Көрдүңбү? Ал аны сейледи. Иниси Жаныш Бакиев бүт күч органдарын ээледи. Күч органдарын ээледи. Каалагандай өзгөчө ички иштер министрлигин ГКМБда да анын баласы да отурган өзүң билесиң. Ошентип отуруп берки эки калган илдерине бири Баткенди, бири Ошту, бири Жалалабадды, бири Бишкекти ээлешти. Ошол жерде кадр маселесин, тендер маселелерин бүт бардын булактарын ээлеп, мына мен коем деп кетишти.
Максим Бакиевтин апрель окуясынан кийин сыртка миллиондогон жашылакчыларды ташып кеткени айтылып, эл аралык соттук териштирүүлөр дагы болду. Ошол мезгилдеги 2 чылбыр, 1 тизгинди колго алган Бакиевтер өлкөнүн стратегиялык объектилерин менчигинде калчап, Максим Бакиев чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен миллиондогон бюджеттик акчаны өз кызыкчылыгында айланышканы тергөөнүн документтеринде айтылган.
Жок, башында ал мындай эле актанып атпадыбы? Мен эч кимди жолотпойм деп атты. Анан аралаша баштаганда эми ошондой кыйын болсо, билимдүү болсо эмне кылайын, билимине жараша иш кылып атат деп чыга берди да. Мен токтотом, жок антпейт, мен өзүм чечем деген жокту. Аягы барып мына жана Сари түзүлдү агенттик. Ошол түзүм Сари өкмөттүн үстүндө болуп калды да. Президент анан кийин баласы Максим болуп калды да, экинчи болуп. Өкмөт Саринин астында болуп калды да. Мына факт алгандачы, мына иш жүзүндө. Жыйналыштар болсо Максим жанында өкмөш башы отурат. Көпчүлүк маселелерде айрыкча могу ички энергетика, ген байлыктар, каржы, инвестиция маселелеринде Максимсиз маселе чечилбей турганын баары билчүт. Максим макул болсо чечилет, макул болсо чечилбейт. Ал ачык эле сөз болчут. Бизнесмендердин үмүт үзүлгөн. Чоң бизнес кылам деген үмүт болбой калган. Жалтырак бир жакшыраак, пайдалуураак бизнес болсо эле мен мага муну бересиң, бул бизнесиң мен алам деп эле тартып ала баштаган. Анын баары билет элчи. Бизнесмендер уже майда бизнесмен кыла бер. Бирок ошол майда бизнесиңде кичине өсүп келечеги алып баратса бизнесиңен айрыласың. Акырын алып коюшат. Же болбосо акырын келип жүктөп коюшат. Мейли бизнесин кыла бер, бирок мондай момчасын биз алабыз деп баягы үлүшүн жүктөп коюшат.
Бакиев билигин бекемдеген сайын оппозиция дагы жөн жаткан эмес. Өлкөдөгү үй бүлөлүк режимге каршы оппозициялык маанайдагы саясатчылар биригип, ар кандай кыймыл, митинг өткөрүп турушкан. Оппозициянын ишмердүүлүгүн чагылдырган, бийликке сын пикир айткан гезит, басылма, радиолор басымга кабылып, журналисттер сабылып, өлкөдөн качып, айрымдары өлтүрүлдү. Аскер Сакыбаева, журналист.
Журналисттерге жалпыга малымды каражаттарына мындай зордук зомбулук көрсөтүү сот аркылуу андан ары болбой калса өлтүрүүгө чейин барган учурлар көп эле болгон. Эми азыр биздин институтум эмнегедир кыска 5 жыл 10 жыл мурдагы болгон окуяларды бат эле унутуп атабыз. Мисалы айтсак ошол кезде дефакто деген кез чыкчы. Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев ошол соттошуп гезитти сотко берип анан гезитти ошол элден бир сомдон жыйнаган учурлар эсте да. Бул бир басым, бул сот аркылуу көрсөткөн басым. Ошол эле учурда биз азыр мына шаардын Совет көчөсүнүн жээгинде Геннадий Павлюк деген журналисттин эстелиги турат. Ошол Геннадий Павлюк дагы ошол мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ошон үчүн ошонун эстелиги турат. Андан тышкары Сыргак Абдылдаев деген аналитик журналист болгон. Алга дагы мындай чак түштө кол салынып ушунчалык бир мыкаачылык менен бычак сайып ушундай өлтүргөнгө денесине чоң жаракат келтирилген да ушундай окуялар болуп өткөн.
Сакыбаев айтып жаткан Геннадий Павлюкту Алматыда көп кубаттуу үйдөн колу бутун таңып ыргытып жиберишкен. Анын өлүмүн журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырышкан. Ал эми Оштогу чыгар журналист Алишер Сайыповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз кишилер атып кеткен. Андан бери кылмыштын бети ачылбай келет. Саясат талдоочулар ошол жылдары Бакиевтер бийликке бекем отургандай сезилгени менен ошого жараша күчтүү оппозиция элдин нааразычылыгына электр энергиясынын, телефон байланышынын кымбатташы майга күкүрт чаккандай эле абал калып келген дешет.
А мунун баары элге терс таасир, тескери таасир берет. Анан мына 2009-жыл, 2010-жылга карата мыйзамды, баш мыйзамды, конституцияны өзгөртүүгө барышты, өзгөртөбүз деп, конституциянын долбоорун даярдашты. Анда бийликти мурас катары каалаган кишиге өткөрүп коюу механизмин киргизишти да. Эгерде президент аткара албай, баягы милдетин аткара албай калса, бир президенттик кеңешме деген болот дагы, ошо кеңешме кимди шайласа, кимди болсун шайласа, ошол президенттин милдетин аткарат депчи. Бул болсо кеңири мүмкүнчүлүк түзүп атпайбы, орустар произвол деп коет. Каалагандай да. Мисалы үчүн ошо президенттик кеңештегени 4 киши болсо, ошол спикер тиги бу 4 көчөдөн эле бир кишини мына убактылуу президент болот деп коюшту эле мүмкүн да. Ошол эрежеси жок, эрежени киргизип атышты. Бул деген кийинки кандай болуп кетсе балам Максим президент болуп калат дегенге эле алып баратканда. Мунун баарын эл ачык эле айтып атты да. Бул мынакей бийликтин тукум куучулугун киргизип атат деп ошол кезде ачык эле айтылып калды.
Мына ошентип Бакиевдин учурунда болуп көрбөгөндө Кыргызстандын эл аралык аброю түштү. Эл аралык аброю түштү. Өзүңөр билесиңер, жалган айтып, орустарга бирди айтып, Америкага экинчи аны айтып эмне кылышын билбейм. Мына ошонун кесепетинен электр энергиянын баасын ошол кетердин алдында эки эсе көтөрөбүз деген токтом чыккан. Андан башка жана мобилдик телефон сүйлөшүүгө билесиңер кошумча кошобуз деп эл мына ушудан кыжыры келгендиктен 7-апрелде жанакы курултайдын чечимин айтканын эмнесин аткарылды деген ой менен ар тараптан агып ак үйгө келе баштаган.
Ошентип Бакиев 2010-жылы 7-апрелде кулатылды. Алатоо аянтына келген митингчилерге каршы атылган ок 90 жакын кишинин өмүрүн алды. Алган жараатынан андан бери 13 жылда каза болгондордун саны 150 жетти.
Мага ок деген мынал жерден тигенде мынал жерде турам. Это ошол жерде да приблизительно.
Кайсы акка тийген окуңуз?
Ок деген боорго тийип, башкадан диафрагма тешип кеткен полночь. Сквозное огнестрельное болгон. Бияктан аткалап башташты. СГО, милициялар ошону тийди да.
А сиз митингчилердин алдында турдуңуз беле же кандай?
Да, митингчинин алдынкы катарда турган мен биринчи ряддарда. Ошондо тигенде бир секундда эле ичим ооруп баштады. Ошондо эле эсим жоготуп койдум да. Анан уже немеден это Фучка больницадан уже ойгонумда 2 күндөн кийин.
Ак үйдөн атылган октон аман калган Бакыт 2010-жылдан бери ооруканадан башы чыга элек. А дегенде аксап басып жүргөн Бакыт дарылансам чуркап кетем деген үмүтү ташкап 2 жылдан бери арабага отуруп калды. Ал апрель окуясына тарых баасын берет деп ишенет. Бирок элге ок аткандар жазаланбай калганына нааразы.
Лечение алып жүрөм, больницадан чыкпай эле. Ошо последствия ушундай болуп, калискада отуруп калдым. Последствиясычы 7-апрелден. Азыр акча керек болуп атат операцияга. $25,000 Турцияга акча керек болуп атат да операцияга. Лечение алып жүргөм, баш ооруп, неме болуп, боор ооруп. Пока восстановление болуп туда-сюда, анан ушинтип эле иши болсо оорукчам болуп калдым да. Эми эмне болуп чыкты эле, ошо Бакиевдин клановый режим, семейный режимине каршы болуп чыкты да. Ал бүт баарын неме кылып алган да. Светтин акчасын көтөрүп, телефонун көтөрүп ошондон эле башталып кетти. Бүт баарын неме кылып алып, рейдерский захваттарды кылып алып, канча киши өлүп кетти. Иши кылса ушунун баары чогулуп накопилось, анан эл деген жарылды да да ошондочу.
Сиздер Токтосун Шамбетовдун апрель окуясына арналган материалын уктуңуздар.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 7 апрелдеги кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен эфирден Түмөнбаев Динабил алып бардым. Эфирден кеткен баардык макала маектерди сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.